Insemmilkom l-għakom għal-program juħar ta' kwadran glumijaj li jon xwirek. Il-ġemal uħra bdejna niddiskutu il-ħajja għawċija mill-perspettiva tal-studenti għawċin. Illum se nkomplu niddiskutu dan is-suġġett flimkien ma' Marija Demek u Francesco membri mill-laqda GUG, il-grupp universitari għawċin. Insemmilkom tal-jaġġaj tal-għattu maħna. Bħala studenti, x'kors qegħdin tistudjaw?
Jiena Marija qegħdin nistudjaw l-istess kors, il-kors tal-liġi.
Mhux sena qegħdin?
Jiena darba sena.
U jiena t-tieni sena.
Forsi tistgħu tgħidulna daqsxejn iktar fuq il-kors. Ma l-esperjenza tagħkom.
Esperjenza ngħid għalija ma nimmaġinanix nagħmel kors ieħor. Huwa kors għall-qalba ħafna. Huwa kors jirrikjedi l-ħin, però jien dejjem ngħid ħaġa kollox fih tiegħu, jiġifieri kienu kors tal-liġi, kienu kors tal-IT, kienu kors tal-mediċina. Jiena l-istress tiegħi ħanħoss, fim jiġifieri huwa kors interessanti imma.
U l-fatt li intom għawċin tagħmel xi differenza.
Għamil differenza kbira minni Italija ma nimmaġinanix li ħanigradu xi darba u ħanaħdem għawdex xi darba rrid. Ma nimmaġinanix li malli ħanigradu ħanaħdem għawdex għax xogħol għawdex għall-avukat m'hemmx fis-sens hemm iva ma mhux ħadkun imqabbad daqs kemm ħadkun Malta u anke bħala kumpaniji bħala associates Malta hawn għawdex m'hemmx fiġifieri.
Għala self-development. F'kors ta' avukat, għandek iktar ċans f'Malta milli f'għawdex.
U l-ġemal għahra semmejna l-kampus għawċi tal-Università ta' Malta. Fejn itlu eżamijiet? Kif inhi l-sistema bħalissa li kom għawċi?
L-sistema hija waħda bis-sens ħanejdilek. Aħna l-għawċin kull kors issa nistgħu ngħidu li kull kors ġol università jista' jagħmel l-eżamijiet ritna f'għawdex. Ġifieri bażikament nitkellem minni jiena xar qabel l-eżamijiet nitlawdex u nibqem nagħmel l-eżamijiet hemm u mbagħad nerġgħu niġu lura Malta. Però il-ħaġa tal-eżamijiet qedgħu li forsi ċertu studenti qegħdin ibagħtu, eżempju studenti tal-IT kif qedtlek qed nitkellem fuq written exams, ġifieri issa bħala eżamijiet bħala prattika jew eżamijiet fuq il-computer għawdex ma jsirux. Ġifieri, ġifieri qed nispiċċaw b'dawk l-istudenti li huma studenti tal-IT li llum għandhom eżami għawdex written u l-għad għandhom eżami Malta fuq il-computer programmi. Huwa żvantaġġ kbir għax aħna ġibna l-eżamijiet għawdex għar-raġuni biex ma tgħux titravelja u tiġi Malta. Ġifieri nistgħu ngħidu li vera kull kors ġol università issa bil-mediċina b'kollox jista' jagħmel written exams għawdex. Imma then again, il-practicals ma jistax jagħmilhom għawdex, jiġifieri xorta jibqa' jitravelja. U nfatt iltqajna ma' studenti li s-sena l-oħra pruvaw din is-sistema, pruvaw jagħmlu l-eżamijiet għawdex u spiċċaw f'nofs il-ġimgħa Malta u nofs il-ġimgħa għawdex waqt l-eżamijiet li hija anki it's too tiring biex tmur għall-eżami. Allura ħafna uċin studenti li qed jispiċċaw jagħmlu l-lura l-exams u l-prattika Malta qed jispiċċaw ritin jispiċċaw jagħmlu Malta wkoll għax hija aktar vjabbli u hija aktar komda l-jom.
Inti ktemm semmejt dawk li tistudjaw l-IT.
Eżatt.
Dawk li tistudjaw xi kors ta' fis-saħħa. Il-practicals ukoll hawn Malta jsiru għall-volume l-isptar ġenerali t'għawdex.
Malta hemm min għandu practicals għawdex ovvjament.
Ma mhux daqshekk ġibi.
Le hemm studenti għawċin li jkollhom dak it-tri months practicals għawdex, però m'hemmx wisa biżejjed għall-istudenti kollha. Ġifieri then again nerġgħu nispiċċaw fis-istess problema. Imma mediċina differenti għax mediċina għandek tliet xhur jew xahar ma nafx eżatt.
Għandek xahar eżamijiet, ġifieri mhux ewwel xahar pjuttost hektik, speċjalment mit-trasport.
Bħala prattika mediċina mill-ftit li naf dan again ħanerġa' ngħid huma jagħmlu xahar jgħidu ġol isptar, ġifieri mhux ħadkun daqshekk ixxu. Aktar tkun l-issju ta' meta pereżempju jkollhom eżami ritien illum u l-għada jkollhom jinnaf eżami importanti Malta l-isptar ma terdi, fimt? Ġifieri huma affarijiet li titqis. Infatti din ħaġa konna tkellimniha mar-rettur rigward l-istudenti tal-IT. U l-kwistjoni kienet hawn programmi għawdex programmi għall-computer għawdex hemm. Però
riżorsi forsi?
Mhux bħala riżorsi, bħala finanzi aktar milli bħala riżorsi. Bħala finanzi it's quite expensive biex għal dak l-ammont żgħir ta' studenti jagħmlu l-eżami għawdex. Allura
tkun iktar faċli finanzjarjament tal-istituzzjoni li jsiru għamar.
Eżatt.
Żmien l-eżamijiet huwa żmien hektik li huwa kolunkwe kors tal-università jkollu xahrejn ta' eżamijiet għandek l-ewwel semester ikollok l-eżamijiet f'Jannar, xahar sieħ f'Jannar u għat-tieni semester f'Ġunju. Unasab wahda mill iktar issues hija trasport, palma hija dejjem l-istudenti palma semmejna fil-programm li għadda it-trasport. U il-gvern u diversi partiti politiċi ilhom jissuġġerixxu jiddebattu ħanejdu hekk il-kwistjoni tat-tunnel, il-famuż tunnel bejn Malta u Għawdex. X'inhu l-opinjoni tagħkom kemm bħala studenti u forsi anke bħala organization fuq dan il-famuż tunnel?
Jiena ngħid għalija it-tunnel hija waħda mill-soluzzjonijiet tal-aċċessibilità b'hemm Malta u Għawdex. Jiġifieri jiena ma nistax niġi hawn ngħid li bħala għaqda bħala organizzazzjoni rridu li jisir it-tunnel fis-sens illi ħanarek f'ampoġġiex naqa' delikata. Naqblu li jkun hemm aċċessibilità iva mela, però il-ħaġa li daw il-kwistjoni qegħdew li t-tunnel ħajsir 10 snin oħra jekk isir, which is good, ovvjament, għax ħam nibbenefikaw minnu aħna. Però aħna ma nistgħux nistennew 10 snin biex isir dan l-imbierak tunnel. Aħna nixtiequ li the sooner the better, ovvjament, li jinnaf kun hemm fast ferry per eżempju għall-argument, kun hemm fast ferry b'hemm Malta Għawdex fejn l-istudenti jkun jistgħu jaqsmu aktar ta' sikwit, ma tkunx daqshekk problema li tistenna l-vapur u tgħinhom aktar tifrankalhom ħafna ħin u hija soluzzjoni li tista' ssir minnhom għal-għada bħala fast ferry, bħala tunnel ovvjament, fija t-tajab u l-ħażin tagħha. Biex ngħidlek il-verità, għadni ma tħallx daqshekk fid-dettall fl-aspett ġeoloġiku tal-pjan. U kollox allura isni at this point I'd rather focus on the fast ferry, ħaġa li nafu tista' ssir minnhom għal-għada milli fuq xi ħaġa li nafu tista' ssir 10 snin oħra.
Konsejlek infatti intom li tesperjenzaw il-ferri kif inhi bħalissa, x'tippreferu li kieku bejn tunnel li għandek ir-riskju ħanajdu hekk bħal kull ħaġa f'Malta ta' traffic, kumparata mal-fatt li forsi jistgħu jżidu l-ferri bħala frekwenza.
Hemm differenza kbira u ma tistax taqbel lilek jien, għaliex waħda hija short term vision u l-oħra hija long term vision, però at this point I'd rather ikolli short term vision u jkolli xi ħaġa milli ma jkolli xejn. Għaliex dan titqis li da spiċċajna il-ħadd flaxija l-awċin jagħmlu tliet sigħat ġol-kju jistennew għall-vapur jew anke biex jaqsmu. It takes a lot of time u għalxejn fim tax dan biex tasal minn Malta Għawdex bil-vapur ti 30 minutes għax għandek tagħmel 4 hours.
Jiena nispiċċa kontra qalbi ma nitlax bil-karozza u nitla' bħala passiġġier biex nuża l-mini basis ħalli nevita traffiku.
Tevita traffiku tul anke mill-ispejjeż nimmaġina ndu long ranu traqqas mill-ispiża tal-karozza u fjuwil. Għaliex intom bħala studenti jekk titlaw bil-karozza għandkom iktar vjaġġa bil-karozza milli sempliċiment għall-ċittadin Malti li jkun joqgħod Malta.
Però il-mina hija xi ħaġa iva, il-mina hija xi ħaġa li ġiet diskussa ħafna fdal-aħħar snin u mnalla ġiet diskussa għax thanks to l-front ħanejt hekk li kien hemm favur il-mina li tqajmet l-issju tal-aċċessibilità b'hemm Malta Għawdex. Però jiena bħala ġieġi issa qed nitkellem f'isem l-għaqda li għadha fija jiena. Ma nistax ngħid li aħna favur jew kontra l-mina, għax aħna kif qedlek aħna nirrappreżentaw l-istudenti kollha għawċin. Jiġifieri kif hemm dawk l-istudenti favur il-mina, hemm dawk li huma kontra l-mina. Jiġifieri huwa vera, huwa fatt huwa vera li forsi l-maġġoranza tal-istudenti għawċin jaqblu mal-mina, ma allura il-minoranza x'namlu bihom inħalluha mal-ġamp u ma nagħtux każhom. Allura bħala ġiġi biex noħorġu pożizzjoni all out jiena qgħad diffiċli, jiena qgħad delikata ħanejtek.
Sakemm tittieħed id-deċiżjoni finali aħna nippruvaw insemmew il-leħen ta' kulħadd.
Għawdex dal-aħħar snin forsi vera kien ngħidu hekk serval ħafna bħala ballun politiku, bispero naħseb li kellu vantaġġ minn dan il-fatt li għaliex ġie modernizzat fejn jidaħlu riżorsi u turizmu kwalunkwe partit b'xi mod għen lill-Għawdex. Però fejn jidħol is-servizz mediku l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u Mater Dei. Kif taraw id-diskrepanza bejn is-servizzi?
Id-diskrepanza hija kbira. Ma nimmaġinax ċittadin Malti jiġi ġol l-isptar ta' Għawdex għax jieħu qata' u jekk daħal l-isptar għax kieq qed ibagħti minn xi ħaġa ħa joħroġ ibagħti aktar milli daħal żgur. L-isptar ta' Għawdex qiegħed ma tantx jieħu ħsieb fis-sens li bħala servizz ma tistax tikkumpara ma' Mater Dei. Anke bħala bini u għafat li mistax tikkumpara ma' Mater Dei, Mater Dei ġi mibni ftit ta' snin ilu, Għawdex, l-isptar ta' Għawdex ġi mibni żmien twil. Allura ovvjament li ħajkun hemm dik id-differenza. Però anke bħala apparat m'għandniex apparat biżejjed. Per eżempju jien naf maħan sammi nisa li jikunu tqalli jekk kollam per eżempju premature babies għawdex mannix l-apparat apposta l-inkubaturi apposta to safeguard
biex
dan is-saħħa fim talo jikollam jitalaw malta bel-helikopter li ħaġa naqata ċċaj bil-istrajt għawdex għandu bżon riforma kbira għandu bżon li jaraw jara xan bżon nisiru xħaj sir biex aħna lawċina ikollna sptar Pannis, għanajtek.
Għamċu suġġerimenti u mil-perspettiva ta'kom, għanajtekom għal-għal.
Janke pala pala servizz, pala jinnaf, pala apparat, ħafna affarijiet li għawdex memx. U ma nistennix li jkun hemm kollox, ovvjament, għax dan den again. Malta hija massa kbira aktar minn għawdex. Malta titkejter hija għal-aktar ġittadini, ovvjament. Però għas nimmaġina li jkollna sptar kif għandna, ġifieri dejjem hemm room for improvement u hemm ħafna għawdex hemm ħafna bżonn.
Nistaqsikom l-għaliex dawn iż-żewġ programmi qegħdin niffukaw sabiex inħarsu blenti iktar mill-viċin lejn għawdex mill-perspettiva tal-għawċin fosthom studenti għawċin. Għawdex, fil-fema tagħkom, x'għandu tajjeb?
Nibda bl-istawna għax, lele.
Semmulna ftit.
Ara jien għalija għawdex huwa l-post li għexht fih, ġifieri hija tal-qalba ħafna u nemmen li għandu ħafna affarijiet li jista' joffri. Però ħaġa li nid-dizappunta ruħi fuqha hija l-fatt li għawdex hemm għandu potenzjal kbir imma potenzjal li ma jintużax.
Hemm xi modi kif l-opinjoni tagħkom jista' jintlaħaq iktar dan il-potenzjal?
Personalment nemmen li għandu jkun hemm bilanċ bejn l-iżvilupp u kif ukoll l-aspett naturali ta' għawdex. Għawdex huwa magħruf għall-ambjent sabiħ li għandu huwa attraction kbira għat-turisti. In-nies anke kif ukoll il-Maltin ifittxuh biex jiġu għall-kwiet, ma fl-istess ma jistax ikun pajjiż ma tistax tkun gżira mejta. Ġifieri nsibu dak il-bilanċ li niżviluppaw nimmodernizzaw lil Għawdex ma' żmien kif ukoll fl-istess ħin ingawdu u nżommu kif suppost in-natura li għandna taqsek sabiha f'Għawdex.
Tajjeb ingħidu jiena kelli kors segwejt il-kors tal-Ingliż ġew l-Università ta' Malta u kif it-tajjeb inti naddattaw għal żmien żminijiet għal għawdex ukoll. Mill-esperjenza tiegħi fil-kors tal-Ingliż kellna assignments li kienu jirrikjedu li aħna mmorru għawdex jien għamilt wieħed minn dawn l-assignments jiġifieri u naħseb li l-università fejn jidħlu courses differenti qiegħda tipprova tieħu approach fejn għawdex jiġi adattat ma' żmien u jiġu studjat b'modi differenti. Però kif semmejt tajjeb inti l-ambjent. Intom li intom għawċinu tiġu daqshekk ta' spiss Malta kważi tgħixu Malta x'għandkom ġimgħa sieħa hawnhekk. Kif tikkumparaw il-fatt li qed tara quddiem għajnejkom il-Malta qed tintara kollha bini bil-problema tal-ħajrajs bħalissa li qed tiġi diskussa ħafna, kumparata ma' għawdex illi hija waħda mill-ġojjen li tagħha u naħseb illi għalhekk tiġi frekwentata kemm it-turisti u anke mill-Maltin bħala rikreazzjoni illa li hemm iktar ambjent u hemm iktar kwiet. Intom bħala ċittadini għawċin. Għandkom opinjoni fuq dan kif tistgħu tissarfa gwardja aktar l-ambjent għawċi?
Kif qed tint għawdex bl-ambjent li għandu huwa ġajjel. Infatti ħafna mill-Maltin, ħafna mill-Maltin jitilgħu għawdex propju għal kwiet li hemm. U ħafna mill-Maltin huma kontra li żvilupp f'għawdex, żvilupp ta' xogħol anki. Għar-raġuni li jridu li għawdex jibqa' kif inhu, li għawdex jibqa' ġajjel ħanejtek.
Semmejna ħafna l-iżvilupp f'Għawdex fejn jidħol modernizzazzjoni, fejn jidħlu xogħol u żvilupp, però taħsbu bħalma rajna f'Malta sfortunatament ma rnexxietx. Taħsbu li l-iżvilupp jista' jsir mingħajr ma jiklexxja mal-ambjent?
Xi ftit jew wies se jiklexxja, imma aħna dejjem nippruvaw nagħmlu sforz kbir biex ikun hemm dak il-bilanċ intimu bejn l-ambjent u l-iżvilupp. Biex ikun hemm dan l-iżvilupp ma nix għalfejn nibnu fejn diġa hemm l-ambjent ħalli nippreservawh. Sfortunatament f'Għawdex hawn ħafna bini vojt, speċjalment fix-xewkija fl-industrial areas li dawn huma postijiet fejn nistgħu il-bini jista' jiġi rinnovat, modernizzat u joħloq iktar xogħlijiet għal għawċin kif ukoll għal Maltin li jkunu jridu jaħdmu hawn.
Bħala studenti għawċin li tistudjaw hawn Malta, mill-esperjenza tagħkom, timmaġinaw li fil-futur qed ikun hemm opportunità l-università, forsi ta' Malta jew forsi università oħra, ma ġeoloġikament ikun hemm post biex tinfetaħ università u li campus apparti dak li hemm issa forsi li jiġu investiti iktar faċilitajiet u riżorsi sabiex l-istudenti għawċin ikun jistgħu jistudjaw iktar għawdex.
Meħe nemmen il-lijem post fejn u nemmen il-lija ideja brillanti. Għax nemmen il-li kikonna nġibu università u dex memżon tkun l-Università Malta jew xi institut li jista' jġib iż-żgħażagħ miegħu nemmen il-li għaw dex jkun jista' jħurruħ fis-sens li żgħażagħ jibgħu hemm u għawdex iqom naqa' fuq tiegħu. Ġifieri nemmen il-liha università ġewwa għawdex hija vantaġġ kbir ma' ħafna aspetti. F'sens ta' bini nemmen il-li jekk isir jekk ikollu jinbena post fejn hemm il-bini nemmen il-li m'għandix għax tkun problema fis-sens li mhux ħa we're not going to damage the environment jekk we build something fejn diġà hemm il-bini.
Marija, reċentament inti ħadt sehem forum imtella minn Dr. Alfred Sant għawdex fl-Ewropa. Forsi tista' tgħidilna aktar fuq xiex kien dan il-forum u fuq xiex tkellimt.
Kif attent dan il-forum kien fuq għawdex fl-Ewropa, kien forum li ġibet ħafna attenzjoni fuq għawdex when it comes xiġifieri tkun fl-Ewropa u jiena tkellimt fuq il-fatt li għawdex m'għandux biżejjed fondi, jiġifieri mhux m'għandux biżejjed fondi, li l-fondi tal-Ewropa jiġu jiena taw il-Malta u Malta tal-lokhom il-għawdex. Jiġifieri da qed ngħidu li jekk għawdex jiġu meqjus bħala reġjun, jiġifieri jekk għawdex jiġu meqjus bħala Nuts 2 li hija klassifikazzjoni ta' postijiet fejn il-fondi jiġu allokati diretti għal pajjiż, għawdex ikun jista' jieħu l-fondi hu stess u jkun kapaċi u jkun jaf fejn għandu jqassama mu kif għandu jqassama.
Intom, bħala għawċin, forsi tistgħu tgħidulna aktar x'jagħmel il-għawdex speċjali, attrazzjonijiet mhux sempliċement turistiċi, però li jagħmluh uniku.
Iva, għawdex għandu ħafna postijiet li jiddistingwixxu li huma għawdex, pereżempju. Meta semmi l-għawdex ħafna min-nies l-ewwel ħaġa li tiġihom ġo moħħhom hija dwejra, hija tiegħda dwejra li qed jgħidu li daqtha taqa'. Jiġifieri nagħmel appell jekk ikun hemm xi ħadd irid imur jara jew jara issa. Lela apparti ċajt. Apparti jekk naseb bħala events hemm bett hemm fajn sielhem li hija event kwajt saret tant popolari.
Ħafna min-nies hux hekk.
Ija infatti jiġifieri dak ix-xahar li tiftaħ l-event ħafna Maltini telgħu u hija ġifieri xi ħaġa Kattolika li
ġara
tisħal fl-ispirtu.
Eżatt, il-Kunsil ta' insieħem jagħmel ħafna effert u jiena nibqa' mistaġeb bl-ammont ta' nies li jmorru b'mod volontarjat biex jilbsu litterament hemm nies li anke jgħixu hemmhekk.
Estra.
Jagħmlulek eżempju jumejn u jien bagħad imorru lura lejn id-dar biex inti toħloq lik mill-iktar l-aktar atmosfera naturali u unika.
Hemm dedikazzjoni fost l-animaturi u xejn.
Eżatt,
u taspira ħafna turizmu. Għaliex għajnsilem u għuġin bot mill-imġar, ġifiri mandekx anka tkun barra mux tal-post mandekx fejt
intenzjoni. U dak li kun jiġi għal betlem fajnsilem, u bat jispiċaj għattar weekend dawn jekk ukoll.
Eżatt, jew anki per eżempju hemm basis mix-xatt għal betlem stess. Biex ħafna Maltini talgħu bħala passiġġieru ma jitilgħux bil-karozz.
Le jiena kull sena lit light dejjem right response kbir ta' nies jiġifieri hemm fiċċa ħafna.
Fis-sajf ikun hemm aktar events li jittellgħu milli fix-xitwa għax kif qedna u x'bajna ngħidu li għawdex when it comes to nightlife jew entertainment mhux xi
top. Post infittex ħafna daqshekk u x'hekk. Iċ-ċittadella, f'dal riċentament ġiet modernizzata u rinnovata minn fondi Ewropej u personalment jien oġbitna ħafna mdiem kienet toġobni l-istorja, ġieri fil-skola fil-primarja kienu jħduna kull sena, kienet ħarġa li konna nkunu looking forward għalija li xanabdu l-vapur, ġurnata barra bla lessons, imma però bħala post kien vera mdiem jġobna ħafna u presentament ġiet ħafna żbaħ fl-opinjoni tiegħi għaliex tista' titgaw diktar bħala ġojja li kif kienet fl-antik oriġinarjament.
Ġi post tal-meravilli jiġifieri għal ma m'għadu ma marx huwa post li fih storja, però immodernizzaħ u ħalleh kif inhu fl-istess ħin fis-sens post tal-meravilli ngħid għalija jiena nħobb mor ħafna hemmhekk għax hemm il-katedral knisja hemmhekk u mmorru.
Fejn jidħol sports? Għawdex, kif inhu magħruf u bħala timijiet x'ti pratika?
Bħal Malta, l-għawċin jiffokaw ħafna fuq il-futbol, kull raħal għandu t-tim tal-futbol tiegħu. Huwa sport li jiġi pratikat.
Huwa fittex ħafna bħala sport, il-futbol specialment u għan fittex da
sport. Iva, fittex minn Malta. Fittex minn Malta għandu l-ground tiegħu, anke l-mużewijiet għandhom il-ground tiegħu, ma sfortunatament għal min ma jipprattikax il-futbol ftit hemm faċilitajiet għalih. Għad oħra li qed tikber hija l-laqda tar-rugby li huwa tim li jikkompeti Malta, huwa tim li qed kontinwament matul is-snin qed jikber. U fdal aħħar snin ġiet magħmula t-trakka tal-atleti f'Għawdex fl-iskola tal-Junior. Jiena bħala persuna li fil-passat kont nippratika l-sprinting kienet ħaġa vera importanti li ġi magħmul dan it-tip ta' ground għalija. Sfortunatament imma apparti meta you don't consider il-futbol ir-rugby u din it-trakka min jippratika any a type of other sport bħal golf, tennis, anything, vera hemm trakka ta' tennis, imma ma tantx fil-kondizzjonijiet daqshekk tajba daqs ta' Malta. Dan xorti jista' jippratikhom, għandna wkoll sports complex fejn xi ħadd jista' jipprattika l-ġinnastika jew l-basketball, imma bħalma dejjem nerġa' ngħid għandna faċilitajiet fejn jistgħu jsiru dawn l-sports, imma mhux f'dak il-livell intensiv fejn inti tista' tippratika at any time u anke l-kobor trakka li għandna f'Għawdex. Tal-li għadni kif semmejtlek tal-sprinting għandna waħda imma kull mi ta' 200 metru eżatt, ġifiri the required length huwa suppost huwa ta' 500 metru issa ovvjament għandna problema x'Għawdex huwa iżgħar imma xorta huwa żvantaġġ għax peress li tkun iżgħar inti ma tistax tippratika ċertu tip ta' ġiri magħha u fl-istess underground li qed hija underground ġo fiha u wkoll jirriżulta li ground u kol zejr peress li trakka hija zejra. Ġifieri għandna affarijiet imma huma ovvjament limitati.
Ħaġa li nżitt mal għal Franġesko hija l-pixxina li qalu li se jibnu li ħadd inbena. Il-pixxina li ħafna li kien ħafna uċin iġġieldu għalih, speċjalment dawk li jipprattikaw il-water polo u hija xi ħaġa li bżon juża anki għal forsi minn ibgħat b'xi diżabilità u kun jista' jmur u juża din il-faċilità. Il-gvern ukoll ħajixti ċertu minuti għal biex jintużaw għal skop edukattiv, jiġifieri ċertu studenti Għawdex tal-Junior u jew tal-primarja jkunu jistgħu jużaw din il-pool biex b'hekk jkunu jistgħu jagħmlu ċertu sport li qabel ma kinux ma setgħux jagħmlu fix-xitwa. Ovvjament fis-sajf hemm il-baħar tista' tipprattika ġol baħar imma fix-xitwa ma jkollok xi ħaġa apposta bħall-pixxina li se ssir ma tistax tipprattika dal-isport.
Aktar kmin semmejna dwejra, waħda mill-iktar postijiet ġeoloġiċi mfittxija kemm il-Maltin u l-Awċin, biss però anke minn madwar id-dinja kollha hija magħrufa ħafna, speċjalment f'kompetizzjonijiet tal-fotografija fost oħrajn. Sfortunatament dan is-self kienet qed tissemma ħafna il għaliex apparti li tidher li qiegħda ta' qabel ma tilmod, il-problema li tiffaċċja għall-pubbliku il għaliex hija ta' periklu. Hemm xi prekawzjonijiet illi taħsbu li jistgħu jittieħdu kemm sabiex tissarfa gwardja l-sigurtà tan-nies u anke biex forsi tkun tista' servi iktar hekk.
Nemmen li l-ewwel ħaġa li għandha ssir, l-ewwel ħaġa li għandha tiġi hija minn nies stess biex ma jidhlewx fuqha. Hemm sajn kbir li jgħidlek speċifikament biex ma titlax fuqha t-tieqa, però nara xejn għax xi ħafna turisti ċertu jibgħu jitilgħu fuqha. Huwa ħażin għax alla ħares qatt taf tiġri xi disgrazzja u taqgħu kien hemm xi ħadd fuqha. Però nemmen li at this point jekk sajn ma kienx biżejjed, nemmen li għandu bżonn ikun hemm xi tip ta' security forsi, fimt li jkunu hemmhekk mat-turisti jaraw li żgħuħat ma jitla fuqha qabel tiġri xi disgrazzja u mbagħad wara ngħidu għal xejn.
Wasalna biex nikkonkludu bil-mod, forsi għandkom xi statement jew biex tikkonkludu fl-aħħar li tixtiequ tgħidu għall-pubbliku intom għas-semija tagħna.
Grazzi tal-istedina tiegħek, Leon. Jiena f'din id-diskursata interessanti nixtieq li għax ġeneralment xi nitkellmu fuq Għawdex dejjem nitkellmu not on a negative tone ta' imma qisna ingergru u nilmentaw ħabba nuqqas ta' faċilitajiet u riżorsi u opportunitajiet għaż-żagħżugħ ħawġi. Imma nixtieq li nispiċċa on a better tone li ngħid li wara kollox jiena ma kieku kelli l-għażla ta' fejn kelli neġa' nitwieled, ovvjament neġa' nagħżel Għawdex u nemmen li għandu huwa pajjiż żgħir ma' pajjiż potenzjal kbir. Marriċ jikun hemm dak it-tip ta' distak li ngħidu aħna Awċin u jkun hemm min jgħid aħna Maltin jiena narana bħala pajjiż wieħed, għandna nkunu maqgħudin bħala pajjiż wieħed u għanna jkonna l-istess opportunitajiet bħala pajjiż wieħed. Żgħir kum użgħir, jiena nagħmel li aħna nistgħu nsibu l-bilanċ ta' żvilupp kif ukoll tal-ambjent li għandna kif semmejna f'din id-diskursata. U I look forward to the upcoming future ta' għawdex għax nagħmel ħajkun wieħed pożittiv.
L-aħħar kummenti tiegħi, grazzi lilek li għandha din l-istadina. Kif qalt ja Francesco, l-għawdex vera dejjem jisemmon għandna negative tone fis-sens li dejjem naraw x'hemm bżonn isir u x'hemm bżonn isir biex għawdex jiżviluppa ħjar. U vera li dejjem titħares lejn dak li għandu jisir biex dejjem imxu l-qoddim. Però ma rridux ninsew laqas l-affarijiet li għawdex joffrin, għawdex għandu potenzjal kbir. U nemmen li aħna bħala studenti u koll għawċi forsi mhux dejjem napprezzaw daqshekk.
Però aħna avoli aħna għaqda li nirrappreżentaw iż-żgħażagħ fl-università fl-imkas u fl-ITS, aħna nippruvaw li noqtu kull aspett u kif ukoll kull ċittadin ta' għawdex.
Francesco Maria, jena nirringrazzjakom ħafna tal-li naqattu magħna dawn iż-żewġ programmi. Kienu żewġ programmi li ħarisna ħafna lejn perspettiva Maltija u Għawċija, però mill-aspett tal-Għawċin. U naħseb li kellna bżonn għaliex anke bħala università. Tissaħħaħ ir-relazzjoni bejn il-Maltin u l-Għawċin.
Grazzi ħafna.
Jiena rabat insellem is-semmija tagħna, infakkarkom li Kwadranglu jerġa' jkun magħkom nhar l-erba' fit-8 ta' filgħaxija b'repetizzjoni s-sibt fl-10 ta' filgħodu dejjem fuq Campus FM. Inselmilkom.